Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Skupština Srbije noćas usvojila rezoluciju o Kosovu i Metohiji, kojom se predviđa da svi budući dogovori sa Prištinom moraju da budu u skladu s tim dokumentom. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju podržale Demokrate, Savez vojvođanskih Mađara i SPO. Država će reagovati u vezi sa spornim spomenikom u Preševu uz poštovanje zakona i ustava, izjavio Aleksandar Vučić. Ministar Dinkić u Abu Dabiju sa kompanijom El Dahra potpisao predugovor o investicijama u poljoprivredu Srbije. Francuska avijacija sprečila napredovanje islamističkih grupa u Maliju povezanih s Al-Kaidom. Večeras doček pravoslavne nove godine. Vreme sutra oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4. Najviša dnevna 12, u Beogradu 9 stepeni. Dan posle usvajanja rezolucije o Kosovu i Metohiji, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da Srbija konkretnije pomogne svojim građanima na Kosmetu, a ne samo skupštinskim rezolucijama. Prema njegovim rečima, rezolucija Skupštine Srbije posvetila je pažnju i brigu Srbima koji žive u Kosovskom pomoravlju, ali je dodao da nije od onih ljudi koji veruju da papir lako i brzo donosi boljitak. U narednom periodu, kako je naveo, on očekuje da se to zaista i uradi. Podsećamo, Skupština Srbije usvojila je noćas, sat vremena posle ponoći, sa 175 glasova rezoluciju o Kosovu i Metohiji.
Usvojenom rezolucijom se predviđa da svi budući dogovori sa Prištinom moraju biti u skladu sa tim dokumentom, a posebno se insistira na uspostavljanju autonomne zajednice srpskih opština. Rasprava je trajala više od 14 sati, a rezoluciju su podržali poslanice vladajuće koalicije Demokrate, Savez vojvođanskih Mađara i poslanički klub SPO DHSS. Protiv je glasalo 19 poslanika DSS-a, LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Posle usvajanja rezolucije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je zadovoljan što su vlast i opozicija našli zajednički jezik.
Sa mnogo više optimizma očekujem sledeće pregovore, zato što će svi oni koji budu u ime Republike Srbije pregovarali imati u rukama rezoluciju koju je donala Narodna skupština i saznanje da će morati Narodna skupština podnosi izveštaj o tome kako su pregovarali. Dakle, na potpuno drugačiji način od sada će to teći i više niko neće moći da kaže da ne zna šta se tamo dešava, odnosno onaj ko tamo odlučuje neće moći da kaže da je nešto morao da reši tek tako iznenada, pošto, ponavljam, postoji dokument Narodne skupštine koji više niko ne smije zaboraviti.
Vlada Srbije prethodno skinula oznaku poverljivosti sa teksta platforme za razgovore Beograda i Prištine.
Time je obezbeđena podrška i poslanika DS-a. Premijer Ivica Dačić rekao je da je to učinjeno na zahtev poslaničkih grupa i da će platforma biti objavljena na sajtu vlade i postati dostupna građanima. Platforma predviđa da svi budući dogovori s Prištinom moraju da budu u skladu sa Ustavom i rezolucijom 1244 i da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Tekst platforme je dostupan i na našem internet sajtu.
Upravo objavljivanje platforme izazvalo je žestoke polemike između vlasti i opozicije i duge pauze u zasedanju. Održane su dve sednice vlade, sednica odbora za Kosovo i Metohiju, a tokom diskusije palo je mnogo teških reči. Gosti naše emisije Sedmica, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić i poslanik Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić ističu da je u parlamentu bilo previše nepotrebnog strančarenja, ali da se pokazalo i da polako sazreva svest o realnosti na Kosovu i Metohiji. Davor Katešić.
Drama, intriga, zaplet, rasplet i na kraju srećan kraj. Tako je izgledala skupštinska rasprava o rezoluciji platformi o Kosovu i Metohiji. Glavni problem izazvao je amandman koji je Demokratska stranka najpre podnela, a zatim povukla, a u kome je tražila da uz rezoluciju ide i platforma predsjednika Nikolića u izvornom obliku. Manevar Demokrata urodio je plodom i sa platforme je skinut veo tajne. Ostao je međutim mučan utisak utisak da od dostojanstva visokog doma, kako poslanici vole da zovu skupštinu, nije ostalo ni D. Da je diskusijom dominiralo strančarenje, misle i zamenik šefa poslaničkog kluba naprednjaka Zoran Babić i poslanik LDP-a Zoran Ostojić.
Normalno da je to bila igrarija, moglo se pričati oko platforme, insistirati na promeni ili da se ne poziva rezolucija na platformu ili da se platforma objavi.
Da li, kolega, priznaćete da ovo nije tema gde je trebalo da se igramo, gde je trebalo
priznajem,
da se
zato ja kažem,
strančari, gde su trebale takve neke igrarije.
Slažem se. Premijer nije morao na sumanuti amandman da izjavi da će da se prihvati sumanuti amandman da bi se nadgornjavao sa Demokratskom strankom.
I pored nadgornjavanja, Babić smatra da će rezolucija koja je usvojena biti tačka oslonca za buduće pregovore Beograda i Prištine.
Ovo su okviri u kojima treba država Srbije u narednom periodu da se kreće, ali sigurno da nam je potrebno mnogo i diplomatske veštine i jedne političke elastičnosti da u pregovorima, što u tehničkim pregovorima, što u pregovorima na najvišem nivou koje vodi gospodin predsjednik vlade, nam je ta veština potrebna da bi imali onaj krajnji efekt, a to je da je status Kosova mora da se rešava u okviru Ustava Republike Srbije, da se ljudima koji žive u Južnoj Srpskoj pokrajini omogući bezbedan život.
Da su za Srbiju najvažniji Srbi sa Kosmeta, smatra i Zoran Ostojić. Objašnjava da LDP nije glasao za rezoluciju jer je smatra trulim kompromisom koji ne donosi novu politiku. Hvali premijera zbog pregovora koje je, kaže, predsjednik pokušao da spreči.
Tako da je ovo juče bila bitka da se nastavi dijalog sa Prištinom, tehnički dijalog, i da se eventualno dobije datum za početak pregovora u leto.
Sagovornici sedmice saglasni su u stavu da Srbija u rešavanju kosmetskog problema mora da se suoči sa realnošću i da u pregovorima pre svega osigura bolji život za srpsku zajednicu u pokrajini.
Gost Novosti dana je šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji je, kao što smo čuli, označen kao glavni krivac za strančarenje. Povod je bio amandman DS-a koji je prvo podnet, a potom povučen. Gospodine Stefanoviću, prespavali ste, jeste li se pokajali zbog jučerašnjeg istupa? Kako sada gledate na to?
Ni najmanje se nismo pokajali, zato što smo apsolutno u svakom smislu postigli ono što smo želeli. Zašto smo to uradili? Zato što smo hteli da pokažemo da vlada apsolutno odbija platformu Tomislava Nikolića, i oni su to pokazali. Oni su odbili platformu Tomislava Nikolića. Naš zahtjev je bio, ako je tačno da je odbijena platforma predsjednika Nikolića, onda da vidimo koja je to platforma usvojena, da bi znali za šta glasamo, jer je bila oznaka tajnosti. I vi ste čuli juče, premijer je obećao i meni i poslanicima da će da skine oznaku tajnosti, on je to uradio. I tada smo mi povukli amandman. Kada smo se uverili da je to...
A šta bi se dogodilo da je kojim slučajem vlada prihvatila vaš amandman?
To se nikada ne bi moglo dogoditi, zato što vlada apsolutno zbog pritiska pre svega stranih faktora nije bilo nikakve ni teorijske šanse da oni glasaju za taj amandman, zbog toga što u platformi predsjednika Nikolića ima dve ili tri vrlo problematične stvari. Jedna od njih je da se prekida dijalog sa Prištinom tehnički, a druga je faktički da mi prekidamo evropske integracije, da ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno. I mislim da je bio red da poslanici znaju za šta glasaju, s obzirom da je ta platforma bila tajna. Dakle, naš celokupan rad juče je bio vrlo rizičan, vrlo osetljiv, ali ipak vrlo uspešan.
Pomenuli ste rizik. Premijer Dačić je u jednom trenutku rekao da se među ambasadorima napravila prava uzbuna zbog vašeg amandmana. Da li je vas neko kontaktirao?
Naravno da su nas kontaktirali. Isti ambasadori koji su zvali verovatno i premijera Dačića i gospodina Vučića i sve ostale, napravila se uzbuna zato što je trebalo objasniti naš potez. I mi smo naravno objasnili zašto ovo radimo i šta radimo. Mi smo znali da ako mi vladu molimo da ona otkrije platformu, da oni to neće uraditi. Razumete, mi smo morali imati polugu u Skupštini kojom ćemo ih na to naterati. Mi smo to uspeli. Plus, mnogi od naših amandmana su usvojeni, drugih, poboljšan je tekst, stavljen je veći akcenat na Srbe sa Kosova i Metohije. I ono što je najvažnije kao politički dobitak i zbog građana Srbije je da vide da na žalost ove zemlje postoje dve politike. Jedna je predsjednička, jedna je vladina. Da stara Srpska napredna stranka podržava predsjedničku platformu, da nova Srpska napredna stranka podržava vladinu platformu.
U čemu vidite tu razliku?
Pa u tekstu.
Ključno.
Ako hoćete. tekst predsjednika Nikolića koji je dat šefovima parlamentarnih stranaka, koji je dat Srbima sa Kosova i Metohije, Srpskoj akademiji nauka, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nije tekst koji je usvojila vlada i sa koje je našom zaslugom, zbog jučerašnje borbe, skinuta oznaka tajnosti. Dakle, sad se vidi da je car go.
Kažete da postoje dve politike. Da li mislite da se to sad može odraziti na unutrašnju partijsku scenu?
Sigurno. Dakle, ovo će sigurno doprineti daljem urušavanju lažno predstavljenog jedinstva u vladajućoj koaliciji, kombinovano sa izuzetno teškim životnim standardom naših građana koji u stalnom opadanju zbog nesposobnosti ove vlade, sa jedne strane, s druge strane zamah u borbi protiv korupcije i kriminala koji će neminovno, ako bude nepristrasan, što mi priželjkujemo, dovesti do problema u vladajućoj koaliciji, jer nekako sve istrage idu u pravcu sadašnjih koalicijnih partnera gospodina Vučića. Prema tome, mi kao opoziciona stranka smatramo da je zaočekivati u ovoj godini da imamo prevremene izbore za koje smo mi kao opozicija uvek spremni. Ali ponavljam, mi ćemo uvek ukazivati argumentovano šta ne valja, a podržati ono što je u interesu građana i evropskog puta Srbije.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost Novosti dana bio je šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović. Država će reagovati u vezi sa spornim spomenikom u Preševu, kaže prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić, i ističe da zakoni i Ustav Srbije moraju da se poštuju. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun očekuje da će se situacija na jugu centralne Srbije i dalje komplikovati i upozorava da iza svega stoje Tirana i Priština. Detaljnije Zorana Bokan.
Spomenik poginulim borcima rasformirane takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koju Srbija tretira kao terorističku organizaciju, postavljen je 16. novembra prošle godine u centru Preševa. Aleksandar Vučić nije precizirao da li će sporni spomenik biti uklonjen do 17. januara, ali je dodao da sa državom nema igre i da niko ne može da se ponaša protivpravno, a da razlog za to traži u etničkoj pripadnosti. Naglasio je da vlada poštuje stav međunarodne zajednice koja smatra da je to unutrašnje pitanje Srbije.
Ne želeći da bilo koga vređamo, ne želeći da bilo šta učinimo što bi na bilo koji način narušilo međunacionalne odnose, želim samo da uputim poruku svima da zakone države Srbije i Ustav Republike Srbije moraju da se poštuju i u skladu sa tim mi ćemo se kao država i ponašati, a nadam se da neće biti onoliko usijanih glava koliko ih je bilo pre neki dan na skupovima pojedinih skupština opština koje će želiti da prete državi Srbije. Mi nikome ne pretimo, niti nam pada nešto slično na pamet, ali kažem, Ustav i zakoni ove zemlje poštovaće se na ovoj teritoriji.
Na skupštini svih albanskih odbornika iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa juče kasno popodne usvojena je deklaracija kojom se odbija zahtev vlade Srbije da spomenik bude uklonjen, a od Albanije traži internacionalizacija problema Preševske doline. Albanski odbornici, citiramo, pozvali su vlade Srbije i Kosova da rešavanje tog problema razmotre po načelu reciprociteta u Briselu uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun uveren je da će se situacija na jugu centralne Srbije komplikovati i upozorava da iza svega stoje Tirana i Priština.
Politički lideri Albanaca na jugu centralne Srbije ništa ne rade bez dogovora. Oni su u svakodnevnom kontaktu sa liderima Albanaca u Prištini i sa Tiranom. I zato oni traže sada pomoć Albanije. Oni žive u državi Srbiji. Oni sve probleme isključivo mogu da reše sa Beogradom.
Premijer Ivica Dačić ranije je poručio da će vlada Srbije ukloniti sporni spomenik u Preševu ukoliko ne bude postignut dogovor sa lokalnim vlastima, uz ocenu da je nezakonito postavljanje spomenika provokacija za sve Srbe.
Ministar odbrane Aleksandar Vučić obišao je pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. On je posjetio pripadnike vojske u bazi Jug kod Bujanovca, a obišao je i bazu Dobrosin. Vučić je za naš radio kazao kako pripadnici tamošnjih jedinica obavljaju veoma važne zadatke pod izuzetno teškim uslovima. Javlja Ozren Rašić.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić posle posjete vojnim bazama Jug i Dobrosin u kopnenoj zoni bezbednosti odao je priznanje pripadnicima Vojske Srbije koji su stacionirani u kopnenoj zoni bezbednosti za uspešno izvršavanje postavljenih zadataka. On je najavio da će država Srbija i finansijski pomoći pripadnike Vojske Srbije.
pre kraja januara očekujem da svi vojnici, oficiri, podoficiri, u najmanju ruku, posebno oni nižih činova, dobiju najmanje 10.000 dinara za svoj rad, za svoj trud. To nije nešto što će im omogućiti da žive lako, ali u uslovima niskog životnog standarda i nemaštine svakako će im olakšati i njima i njihovim porodicama.
Pripadnici 4. brigade kopnene vojske stacionirani u vojnoj bazi Dobrosin demonstrirali su pokaznu vežbu pred ministrom odbrane i pokazali svoju spremnost da izvršavaju i najkomplikovanije i najsloženije zadatke. Ministar Vučić je tom prilikom rekao da je Vojska Srbije spremna da i dalje bude faktor stabilnosti i mira na ovom prostoru.
Vojska Srbije sve svoje zadatke ispunjava. Naš posao je da obezbedimo mir, da budemo faktor stabilnosti u ovom delu Srbije. I vojska taj svoj posao obavlja na profesionalan, odgovoran i ozbiljan način. I važno je da to svi ljudi shvate, toliko će biti manje usijanih glava, ali svim tim usijanim glavama imamo samo jednu poruku da iskažemo u svakom trenutku, to je da je Vojska Srbije faktor stabilnosti, ali takav faktor koji je uvek spreman da zaštiti i sačuva državu Srbiju.
Svoju današnju posetu vojnim bazama Jug i Dobrosin u kopnenoj zoni bezbednosti ministar Vučić je završio družeći se sa pripadnicima kopnene vojske koji su stacionirani u vojnoj bazi Dobrosin i čestitajući im predstojeću pravoslavnu novu godinu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Skupština Srbije noćas usvojila rezoluciju o Kosovu i Metohiji, kojom se predviđa da svi budući dogovori sa Prištinom moraju da budu u skladu s tim dokumentom. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju podržale Demokrate, Savez vojvođanskih Mađara i SPO. Država će reagovati u vezi sa spornim spomenikom u Preševu uz poštovanje zakona i ustava, izjavio Aleksandar Vučić. Ministar Dinkić u Abu Dabiju sa kompanijom El Dahra potpisao predugovor o investicijama u poljoprivredu Srbije. Francuska avijacija sprečila napredovanje islamističkih grupa u Maliju povezanih s Al-Kaidom. Večeras doček pravoslavne nove godine. Vreme sutra oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna 12 u Beogradu 9 stepeni. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić potpisao je u Abu Dabiju sa kompanijom El Dahra predugovor o investicijama u poljoprivredu Srbije.
Dinkić je, kako je saopštilo Ministarstvo financija, sa svojim kolegom iz Emirata El Tajerom potpisao i međudržavni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Predugovorom sa kompanijom El Dahra je, kako je navedeno, predviđeno da ta kompanija investira oko 200 miliona evra u 8 poljoprivrednih državnih gazdinstava u Srbiji. Iznos od 100 miliona evra El Dahra će investirati u izgradnju sistema za navodnjavanje i nabavku savremene opreme, dok će dodatnih oko 100 miliona uložiti za sticanje 80% učešća u zajedničkim preduzećima, u kojima će država zadržati 20% vlasništva, istaknuto je u saopštenju.
Poljoprivrednici su svesni da će i ova godina za njih biti teška, ali pozdravljaju nove mere vladine agrarne politike, od kojih očekuju da će stvoriti povoljnije sistemske uslove za razvoj zadrugarstva i srpskog agrara. Zabeležio Petar Kočić.
Konačno prepoznavanje i uvažavanje zadrugarstva kao važnog oslonca razvoja poljoprivrede i opstanka sela, prošlogodišnja je tekovina na osnovu koje predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov očekuje boljitak u ovoj godini.
Zadruge polako, ali sigurno dolaze, nalaze svoja mesta u privrednom ambijentu. Dokaz za to je i da ovaj novi zakon o podsticajima gdje su zemljoradničke zadruge našli svoje mesto.
Direktor zemljoradničke zadruge Čuruk Stevan Milin ipak je nespokojan zbog ukidanja carina na agrarne proizvode iz Evropske unije.
Mi idemo ka Evropskoj uniji, ali ne bi trebali brzoplatno tako donositi odluke. Mi smo pre dve godine doneli odluku o oslobađanju carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda, gde su prvenstveno na udaru će biti mleko, meso koje je već u problemima i povrće.
Dušan Tadić, direktor zemljoradničke zadruge u Kuzminu kod Šida, pre svega se nada stabilnim i predvidljivim uslovima poslovanja.
Mi očekujemo u krajnjem da uđemo u neke mirnije vode u poljoprivredi i da na jednoj trajnijoj osnovi stvorimo jedne bolje i trajnije uslove za sve naše paore, posebno za one srednje i male.
Što zbog podbočaja roda kukuruza, zbog suše, što zbog pravovremene reakcije države, a prema podacima poslovne zajednice Žita Srbije, jesenas je kod nas posejano više od 600.000 hektara pšenice. Međutim, direktor ovog udruženja trgovaca žitaricama Vukosav Saković poziva zadrugare i poljoprivrednike da i ove godine zaseju što više kukuruza.
Problemi sa toksinima, pogotovo na način kako su izneti ovdje kod nas, su dodatno otežali taj posao i nama predstoji jedan dug period da povratimo svetu veru u kvalitet srpskog kukuruza. Ja sam siguran da ćemo mi to uraditi. Preporuka našim proizvođačima je da seju kukuruz, a Udruženje Žita Srbije će im obezbediti dobar izvoz i najbolje moguće cene kroz izvoz kukuruza.
A iz Ministarstva poljoprivrede obećavaju da će, pored donošenja boljih i efikasnijih sistemskih mera u oblasti poljoprivrede, posebno raditi na očuvanju i unapređenju sela. Državni sekretar Danilo Golubović kaže da to nije samo ekonomsko pitanje.
Da svima čim mera dejstvujemo da u što većoj meri pre svega mladi ostanu na selu i da u najvećoj mogućoj meri budu motivisani baš ekonskim principima.
I konačno, zadrugari i svi paori očekuju da će ove godine država izmeniti zakon o poljoprivrednom zemljištu, što će uvesti red i kontrolu nad zakupom i korišćenjem zemlje u državnom vlasništvu.
U nastavku novosti dana vesti iz sveta. Francuska avijacija treći dan za redom bombarduje položaje naoružanih islamističkih grupa u Maliju, čime je sprečila njihovo napredovanje sa severa ka jugu zemlje. U sukobima je stradalo i nekoliko desetina civila u strateški važnom gradu Kona i oko stotinu pobunjenika povezanih s Al-Kaidom. Prve jedinice međunarodnih snaga afričkih zemalja stižu danas u Mali uz podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srđan Savić.
U sukobima sa islamskim fundamentalistima koji kontrolišu sever Malija, u gradu Kona poginulo je 11, a ranjeno više od 60 civila, potvrdio je predsjednik Diankunda Traore. U sukobima je stradao i pilot jednog francuskog helikoptera. Pobunjenici nisu objavili broj svojih žrtava, ali je vojska Malija saopštila da je ubila oko stotinu boraca povezanih sa Al-Kaidom i da je među njima i lider islamističke grupe Ansar Dine. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian izjavio je da će avijacija nastaviti bombardovanje i da napredovanje islamista nije potpuno zaustavljeno. Pad strateški bitnog grada Kone bio je razlog da Francuska pokrene sopstvenu ratnu avijaciju kako bi pomogla vlastima Malija da povrate teritoriju. Francuske vlasti su posle početka vojne intervencije protiv islamističkih pobunjenika u Maliju i u Somaliji uvele strože mere bezbednosti, saopštio je predsjednik François Hollande. On je rekao da je zbog terorističke pretnje Francuska preduzela sve neophodne akcije, uključujući i nadzor javnih objekata i saobraćajne mreže. Predsjednik Francuske ocenio je i da je vojna intervencija u bivšoj koloniji Maliju zaustavila napredovanje džihadista ka jugu i da je jedini cilj Pariza borba protiv terorizma. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je da 3000 pripadnika mirovnih snaga Afričke unije bude upućeno u Mali.
I sveta još nekoliko vesti.
Egipatski sud uvažio je žalbu Hosnija Mubaraka na doživotnu zatvorsku presudu i naložio novo suđenje zbačenom predsjedniku Egipta. Mubarak je u junu prošle godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog toga što nije uspeo da spreči ubistvo oko 900 demonstranata na protestima 2011. godine u kojima je okončana njegova 29-godišnja vladavina. Odlukom suda uvažena je žalba šefa bezbednosti za vreme Mubarakove vlasti, Habiba El Adlija, koji također služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog istih zločina, tako da će se i njemu ponovo suditi. U libijskom gradu Bengaziju više naoružanih osoba napalo je službeno vozilo konzula Italije u toj zemlji Gvida de Sanctisa. U saopštenju italijanske vlade navodi se da je konzul prošao bez povreda, nakon što je na njegovo blindirano vozilo otvorena vatra. Podsjećamo, u Bengaziju su u julu ubijena 4 američka zvaničnika, među kojima i ambasador Christopher Stevens. Ljudi koji su preživjeli brodolom kruzera Costa Concordia i članovi porodica 32 poginule osobe obeležavaju prvu godišnjicu te nesreće kod obala Toskane otkrivanjem spomen ploče. Spomenik će biti otkriven posle misije i ceremonije u čast spasilačkih ekipa. Tužilac sumnjiči kapetana kome preti kazna od 20 godina zatvora da je napustio brod pre nego što su evakuisani svi putnici. Prema navodima optužnice, u tom trenutku još najmanje 300 putnika nalazilo se na brodu.
Srpska pravoslavna crkva, zatim Ruska, Jerusalimska i Gruzijska i Sveta Gora, koje vreme određuju prema julijanskom kalendaru, obeležavaju početak nove godine. U mnogim gradovima Srbije doček je organizovan i na trgovima. Vlada je preporučila da 14. januar bude neradni dan. Još jedan u nizu praznika koje slavimo tokom januara, a pitanje je kako sa prosečnom platom od oko 42.000 dinara izmiriti tekuće obaveze. Prihvatljivo je da kućni budžet dopunite pozajmicama, kažu ekonomisti turisti sa kojima smo razgovarali, pod uslovom da ste sigurni da taj novac možete i da vratite. U prilogu Ivana Jovanovića čućemo i kako naši građani planiraju da plate sve ono što su potrošili u januaru.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da je snalaženje od danas do sutra ključni recept da finansijski pokriju mesec koji zbog proslave praznika i drugih dodatnih troškova zovu najdužim mesecom u godini.
Nekako ćemo da ga izguramo ako ne padne veliki sneg.
Ne smijem da izađem iz računice.
Ćerka nezaposlena, zet nezaposlen, tri unuke, penzija učiteljska, kuku meni.
Mora da se plati u računi. Slave, eto, idu malo i tako. Sutra idem kod svastike na ručak manje. Pa onda dolazi onaj Sveti Jovan.
Na trpezi ono što je ostalo od novogodišnjih praznika, svako se spremi za zimu da pretera, bez obzira na praznike. Ne može nam niko ništa.
Kako finansijski preživeti januar, pitali smo i ekonomistu Aleksandra Stevanovića.
Pa rešenje je uvek vodeći odgovorno sopstvene financije i otrošiti onoliko koliko objektivno možete da izdržite. Koristiti pozajmice je također u redu, pozajmljivati onoliko koliko možete da vratite, da vam se život ne pretvori u pakao. A svako bira u skladu sa svojim mogućnostima ili ispašta ili normalno prebrodi januar. Sve što se potroši mora se i platiti.
Stevanović ima i dodatno tumačenje fenomena neumerene potrošnje.
Potrošnje je smisla života, pa sad ponekad ako se malo prevarite i date oduška strastima, to platite, ali ne valja ako to radite prečesto i ako na kraju imate više štete nego tih sitnih zadovoljstava.
Proslava Božića, Nove godine i pokloni za praznike dodatni su trošak na prosečnu platu koja u Srbiji iznosi oko 42.000 dinara. Još skoro polovina tog iznosa potrebna je da se pokrije prosečna potrošačka korpa.
U mnogim gradovima Srbije doček Nove godine organizovan je na trgovima, a nastupit će uglavnom domaći pevači i rock grupe, dok će u ponoć gradovi biti obasjani vatrometom. Veselo će biti na Zlatiboru, kaže za naš radio Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor.
Večeras na Zlatiboru na Kraljevom trgu sa početkom u 22 časa bit će priređen koncert Trubačkog orkestra Dejana Jevđića. Naravno, tu će biti i naši pevači iz našeg kraja, kao što je Slobodan Mulina, a bit će i vatromet u ponoć. Za ovu priliku, kao i za onaj doček Nove godine 1. januara, naši gosti su spremili kuvano vino, kuvanu rakiju i sve đakonije koje idu uz to. Pored ovog dočeka, znači ove pravoslavne Nove godine, u Zlatiborskom selu Jablanica već od 19 časova počinje program. Znači tu će biti i vatromet, delit će se lovački gulaš, svadbarski kupus i sve što u jednom zlatiborskom selu može da se pripremi, to sve besplatno za naše goste. Tako da mislimo da za ovaj doček Nove godine, pored one klasične ugostiteljske usluge po lokalima, imamo i sadržaje ova dva mesta na nove dve lokacije koje će upotpuniti našim gostima boravak na Zlatiboru.
Pravoslavni vernici u Sloveniji proslavit će večeras dolazak Nove godine po julijanskom kalendaru. Proslava je organizovana u brojnim lokalima u celoj Sloveniji. Većina će ipak doček Nove godine organizovati u krugu porodice i prijatelja. Slušajte novosti dana. Slike dvoje naših istaknutih umetnika 20. veka pred publikom su u Beogradu. O tome Ljiljana Mandić.
Posle izložbe aktova tokom prošle godine u galeriji Petra Dobrovića publika može da vidi i pejzaže jednog od velikana modernizma. Najstarija slika je iz 1905. a posljednja iz 1941. godine. Autorka izložbe Žana Gvozdenović kaže da je Muzej savremene umetnosti napravio petogodišnju koncepciju oživljavanja galerije Petra Dobrovića. Prvu izložbu činila su remek dela umetnika da bi se pre svega mlađa publika upoznala sa njegovim delom.
Posle te izložbe sad prvi segment nekakvog predstavljanja opusa Dobrovićevog bio je akt, sad ovaj sledeći je pejzaž što je pred nama, posle toga ćemo predstaviti Dobrovićeve crteže, zatim portrete i onda ćemo zaokružiti neke glavne tematske celine iz Dobrovićevog opusa.
Petar Dobrović je izlagao i na Venecijanskom bijenalu 1938. godine, a bio je jedan od osnivača i prvih profesora akademije, kasnije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na akademiji je nešto kasnije profesor postala i slikarka Zora Petrović. Dve slike te umetnice iz zbirke Muzeja grada Beograda izložene su u konaku Kneginje Ljubice. U nedostatku stalne postavke muzej se odlučio na predstavljanje umetnika kroz dva izložena dela, kaže kustos Nada Seferović.
Zora Petrović, ono što je najbitnije i karakterističnije za njeno delo, to je njeno bavljenje figurom s jedne strane. S druge strane, te ljudske figure su izuzetno ekspresivne, s fantastičnog kolorita i zbog toga mislimo da su ove dve slike upravo karakteristične za njen rad.
Slike Zore Petrović mogu se videti tokom 3 meseca, dok će dela Petra Dobrovića pred publikom biti do kraja godine.
Šta je aktuelno kada je sport u pitanju, reći će nam Goran Stepić.
Svakako da je svjetsko prvenstvo u rukometu ono što privlači najviše pažnje. Rukometaši Srbije pripremaju se za nastavak takmičenja. Naše reprezentacije u prvom kolu grupe B juče, podsjećam, nadigrala Južnu Koreju 31-22. Sutra od 18 časova u drugom kolu Srbije igra protiv Belorusije. U današnjem finalu vaterpolo kupa Srbije na bazenu Banjica večiti derbi Partizan Crvena zvezda. Utakmica počinje u 19 časova, pratit ćemo je na našim talasima. Podsjećam, sinoć u polufinalu Partizan pobedio Radnički iz Kragujevca, Crvena zvezda Vojvodina. Danas igraju 2 meča 17. kola regionalne košarkaške ABA lige. Crvena zvezda od 17 časova u dvorani Pionir igra protiv Zagrebačke Cedevite. U 19 časova u Ljubljani počinje duel Olimpije i Zadra. Naš motociklista Gabor Sagmeister dan predaha na Dakar Rallyu dočekao je na 69. mestu. Sutra u Melbourneu počinje prvi teniski Grand Slam sezone. Prvog dana na terenu 4 srpskih predstavnika, ukupno će ih biti 7. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Pre toga još informacija o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 4, u Kragujevcu je 3, a u Novom Sadu 2 stepena. Da čujemo i kakve nas vreme očekuje sutra.
Umereno i potpuno oblačno, relativno toplo, ponegde slaba kiša, na višim planinama sneg. Vetar umeren jak, jugoistočni, u košavskom području povremeno olujni. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 6 do 12, u Negutinskoj krajini 3 stepena. U Beogradu umereno i potpuno oblačno, relativno toplo i uglavnom suvo. Vetar umeren jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.